domāju, ka noteikti, ka tur apakšā nav sporta intereses. Es tur varu runāt, jo es tomēr sportā esmu jau 60 gadus. Es zinu, kādas ir vajadzības, ja mēs gribam sportā rezultātus. Tā kā tagad notiek spēlītas pingpongs, tā nav bijis nekad. Pietiek jau, kad bija Mežaparkā, bija tāds stadions, kur, kā saka, visu pavasari trenējās vieglieti. To tagad nojauc, uzbūvēja privātmājas, teica, tāpēc, lai būtu vairāk naudas, ko ielikt Skonto stadionā. Nu jau Skonto stadionas arī nodzīvots, un tagad jau tagad meklē citā vietā, un to arī privatizē. Ja tas tā turpināsies, tad tiešām Latvijas sportam. Lielajiem sportam, es domāju, man nākotni ļoti bēdīgi. Lai gan mums ir treneri, kas fanātiski strādā un strādās neatkarīgi no tā, bet ja mēs domājam Latvijas slavu sportā tālāk, tad tāds stāvokli turpmāk nevar pieļaut.